სერიოზული დისბალანსი გვაქვს საზოგადოებას ადამიანის ხელისუფლებას შორის.
კომუნიკაცია სათანადო დონეზე არ ყოფილა.
შეურიგებელი და დიახაც რომ გავატარებ იმ პოლიტიკას, რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას.
არა, უფლება არც ერთ ხელისუფალს, რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში.
ის საინტერესო ამ ქვეყანაში, ის რაც მოხდა ბოლო 2-3 კვირის განმავლობაში.
იმ ადამიანებს ჩვენ დღეს ქუჩაში დგას.
ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა.
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატიოს უნდა ვცემდე პოლიციას.
გონია რომ ეს ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება, რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ.
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები. დღისა და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:30-ზე. პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები. თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
გამარჯობა, დღეს 24 აპრილია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭადლიძე მუშაობს. ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 421-მდე გაიზარდა, თუმცა რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა, რომ გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობაც და 132-ს მიაღწია. გარდაიცვალა ქვეყანაში კორონავირუსის ინფექციით 5 პაციენტი. ასევე каранტინის რეჟიმში ამ დროისთვის 5888 პირი იმყოფება სტაციონარში, მეთვალყურეობას კი 571 პირი გადის. სამი ადამიანი ქვეყნის გარედან შემოიყვანეს კორონავირუსის ინფექციით და ისინი მკურნალობას საქართველოში გადიან ამ დროისთვის. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საზოგადოებას კრიზისულ მდგომარეობასთან დაკავშირებული გეგმა გააცნო. გიორგი გახარიამ თქვა, რომ ეს არის ზრუნვის პაკეტი და პოსტკრიზისული გეგმა მომავალში გახდება ცნობილი. დღეს წარდგენილი გეგმის მიხედვით ხელისუფლება ფინანსურად დაეხმარება პირებს, რომლებმაც საგანგებო მოქმედების დროს სამსახური დაკარგეს, მთავრობა მათ 6 თვის განმავლობაში თვეში 200 ლარით დაეხმარება. ამისთვის 460 მილიონი ლარი დაიხარჯება და მინიმუმ 350 000 მოქალაქე ისარგებლებს. სახელმწიფოსგან მომავალ 6 თვეში დამატებით საშუალოდ 600 ლარიან დახმარებას მიიღებენ ის ოჯახები, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 75,000-დან 100,000-ამდეა. ასეთია 70,000 ოჯახი. ოჯახები, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 100,000-ამდე აქვთ და ყავთ 3 და მეტი 16-მდე ასაკეშვილი, მათ სახელმწიფო 600 ლარით დაეხმარება. ასეთი კი 21,000 ოჯახია. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები ასევე ისარგებლებენ 600 ლარიანი დახმარებით. საქართველოში სულ 40,000 მოქალაქე. თვითდასაქმებულ მოქალაქეებს მათი იდენტიფიცირების შემდეგ სახელმწიფო ერთჯერადად დაეხმარება 300 ლარით. ეკონომიკურ საქმიანობაზე შეზღუდვები მოიხსნება ეტაპობრივად, გადაწყვეტილება მიიღება ეპიდემიოლოგიური ვითარების ანალიზის საფუძველზე. სწორედ ამ გეგმის შესახებ მოგვიანებით უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. მანამდე როგორ აფასებენ ოპოზიციის წარმომადგენლები ხელისუფლების კრიზისულ მენეჯმენტთან დაკავშირებულ გეგმას? საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ირაკლი კუპრაძეს უნდა გავესაუბროთ ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. დღეს საქართველოს პრემიერმა წარმოადგინა გეგმა და თქვა, რომ ეს არის კრიზისული მენეჯმენტის მართვის გეგმა და მოქალაქეების ზრუნვის პაკეტი. თქვენ როგორ შეაფასებთ წარმოდგენილ დოკუმენტს?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით მსმენელებს, მადლობა თქვენ. პირველ რიგში მგონია, რომ სპეკულაციური იყო ამ გეგმის წარმოდგენა საერთოდ და მასში არსებული ყველა პუნქტი. თქვენც კი როცა საუბრობთ დახმარებაზე სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის შეშენ პირებზე საუბრობთ 600 ლარიან დახმარებაზე. ეს 600 ლარი რეალურად არის 9 წლის განმავლობაში გაწეული დახმარება. ეს არის ყოველთვიურად 100 ლარიანი შემწეობის პროგრამა. 9 წელიწადზე 6 თვეში 600 ლარი ეს არის სრულიად დამცინავი და მიზერული შემწეობა, რაც კი შეიძლება ამ ჯგუფებს გაეცეთ. პარალელურად ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ
აი ამ თემასთან დაკავშირებით. უკაცრავად, ეს თემა რომ ამოვწუროთ, ამ თემასთან დაკავშირებით ივანე მაჭავარიანმა სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა კომენტარი და განაცხადა, რომ ჩვენთან შედარებით მსყიდველობითი უნარი რომ ავიღოთ, ფაქტობრივად იგივეს ვაძლევთ, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატები. ამ კუთხით ჩვენ საკმაოდ სოლიდური პაკეტი გვაქვს იმის ფონზე, რა ტიპის ეკონომიკაც გვაქვს, განსაკუთრებით ამ 1200 ლარიან თანხაზეა საუბარი, რაც 6 თვეზე არის გაწერილი და ერთ თვეში 200 ლარის ოჯახებზე გადაცემას ითვალისწინებს.
კი ბატონო, ეს არის საუბარი იმაზე, რომ 6 თვის განმავლობაში თუნდაც 200 ლარი დავეხმარებით იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჰქონდათ აქ საუბარი, ასე კონკრეტიკა საკმაოდ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი ამ კონკრეტიკაში რო ჩავიდეთ, 200 ლარი ყოველთვიურად 6 თვის განმავლობაში დაეხმარებიან იმ ოჯახებს, რომლებიც მუშაობდნენ და მათ აღარა აქვთ მუშაობის შესაძლებლობა. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, მათ შორის საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შევახსენებთ მსმენელს, რომ ეს სახელმწიფო უწყება ოჯახიდან
ძირითადად მუშაობენ.
არა, ოჯახიდან საქართველოში ძირითადად დასაქმებულია ერთი ადამიანი. მთლიანი ოჯახიდან, ძირითადად ყველა ოჯახიდან დასაქმებულია მხოლოდ ერთი ადამიანი. აქ საუბარია ოფიციალურ ფორმალურ დასაქმების პოლიტიკაზე. შესაბამისად, ეს დახმარების პროგრამა ჩვენ გვეუბნება იმას, რომ 200 ლარი ჩვენ ვეხმარებით არა მხოლოდ ერთ ადამიანს, არამედ მთლიან ოჯახს, რომელმაც თვის განმავლობაში 200 ლარად უნდა შეინახოს საკუთარი ოჯახი და ოჯახის წევრები და მათ შორის საკუთარი თავი. როცა ხელისუფლება და მათ შორის მთავრობა საუბრობს ამ დახმარებებზე, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის 3 მილიარდიანი და მეტი უფრო პაკეტი, რომელიც მოემართება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, გერმანიიდან, ევროკავშირიდან, იაპონიიდან. ეს დახმარების პაკეტი, რომელიც სავალდებულო გადასანაწილებელი იყო და მე ვერც კი ვხვდები როგორ მოახერხა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ასე მიზერულ დონეზე ამოდენა თანხები დაიყვანა, მაშინ როცა ხალხისთვის რეალურად გაჭირვებული ხალხისთვის დასახმარებელი პაკეტები არის ძალიან მცირე და პარალელურად ყველაზე მეტად გამოდის, რომ ხელისუფლება ეხმარება იმ ადამიანებს, რომლებსაც მეტი შემოსავალი ჰქონდათ თავის დროზე, მათ შორის მივდივართ სესხების სუბსიდირების საკითხებზე, მათ შორის მივდივართ აწარმოო საქართველოს.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ ფინანს ამ დოკუმენტში უფრო მეტი მხარდაჭერა ბიზნესთან დაკავშირებით არის, ვიდრე სოციალური პაკეტი?
არა მხოლოდ ბიზნესთან, იმ შეძლებულ ადამიანებთან, რომლებსაც შეიძლება ამის საჭიროება არ ქონდეთ. მიზნობრიობაზე როცა ვსაუბრობთ, ამ მიზნობრიობის დასაბუთება საერთოდ არ არსებობს. ასევე შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, რომ საქართველოში ისევ სახელმწიფო უწყებების სტატისტიკით 40%-მდე არის დაახლოებით არაფორმალური დასაქმება. არაფორმალური დასაქმება გულისხმობს იმას, რომ არანაირად არ ერიცხება,
არაისახება ბიუჯეტში.
არაისახება ბიუჯეტში.
ამ ადამიანების დახმარების მიზნით მართალია ჯერჯერობით უცნობია მათი იდენტიფიცირება რა ფორმით მოხდება. პრემიერმა განაცხადა, რომ მარტივად უნდა შეძლოთ ასეთი ადამიანების იდენტიფიცირება და მათ ერთჯერადაც 300 ლარი გადაეცემა. ჩვენ საუბრობთ იმ დასაქმებულებზე, სავარაუდოდ, რომლებიც ყოველთვიურად გარკვეულ ანაზღაურებას იღებენ და შეიძლება ამ ეტაპისთვის არ არიან რეგისტრირებულნი და არ აისახება ეს ბიუჯეტში.
ეს შეიძლება იყოს ძიძები, ეს შეიძლება ბაზრის 40%. 40%. 40% არის დაახლოებით 350,000 ადამიანი. 350,000 ადამიანზე ჩვენ როცა ვსაუბრობთ, უნდა გვახსოვდეს, რომ არ არსებობს, არათუ საქართველოში, საერთოდ მსოფლიოში არ არსებობს დადგენილი სტანდარტები, როგორ შეიძლება გამოვარჩიოთ ჩვენ ეს ადამიანები და დავამტკიცოთ, რომ ისინი იყვნენ არაფორმალურ სექტორში დასაქმებულები. თავის მხრივ, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ის, რომ ბიზნესი და ნებისმიერი საწარმო, მეწარმე, დამსაქმებელი არანაირად არ გამოხატავს იმ სურვილს და არ დაუდასტურებს არაფორმალურ დასაქმებულებს იმას, რომ ისინი იყვნენ მასთან დასაქმებულები და მუშაობდნენ. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ნიშნავს, რომ გადასახადების დამალვაში არის ბრალდებული ის კონკრეტული კომპანია ან პირი, რომელსაც არ ყავდა გაფორმებული საკუთარ სამსახურში კონკრეტული პირი. შესაბამისად, როგორ უნდა დავადგინოთ, ეს არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის საკითხი, გამომდინარე იქიდან, რომ 40%-ზეა საუბარი, სრული დასაქმებულების 40%-ზე, რომლებიც შეიძლება იყვნენ ასევე ძიძები, ბაზარში მომუშავე ადამიანები, ხელოსნები, რომლებიც ჩვენ სახლებში მუშაობენ და პოლიციის რეჟიმში აკეთებენ რაღაც ტიპის
საქმეს. ბატონო ირაკლი, აქედან გამომდინარე დღევანდელ ბრიფინგზეც იგრძნობოდა ის, რომ ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით არ იყო კონკრეტიკა. ამ თემებზე ალბათ მომავალში აუცილებლად მოგვიწევს ჩვენ საუბარი, თუნდაც დაკონკრეტების თვალსაზრისით, როგორ მოხდება ამ ადამიანების იდენტიფიცირება, მაგრამ მე მინდა კითხოთ თქვენ, თქვენი პარტიის წარმომადგენლები პოსტ აი ამ სიტუაციიდან გამოსავალთან დაკავშირებით აცნობდით საზოგადოებას გეგმებს. ეს უკავშირდებოდა ძირითადად სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარებას და ეს უკავშირდებოდა ადგილობრივი წარმოების გაფართოებას. აი ამ კუთხით რამდენად იყო თანხვედრა წარმოდგენილ გეგმაში თქვენსა და ხელისუფლების გეგმები რა ნაწილში იყო, რა ნაწილში ემთხვეოდა ერთმანეთს და რა იყო განსხვავება?
ჩვენ საუბრობთ არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობაზე, არამედ სოციალურ პროგრამებზე. საუბრობთ ლარის საკურსო დერეფანზე, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ინფლაციის შეჩერების შესაძლებლობა დამდგარიყო ჩვენ სახელმწიფოში, რადგან ის გაცემული თანხები, რომელზეც ახლა ჩვენ გვესაუბრებიან, ლარის ინფლაციის პირობებში, მათ შორის პროდუქტების გაძვირების პირობებში, არათუ უფრო მეტია ან ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გაცემულ შემწეობას უტოლდება, არამედ პირიქით არის ბევრად უფრო ნაკლები, ვიდრე აქამდე ჩვენ ვაძლევდით სოციალურად დაუცველებს, პენსიონერებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და ასე შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ ბოლო პერიოდში დიდწილად გაუფასურდა ლარი, რამაც გამოიწვია პარალელურად იმპორტირებულ საქონელზე ფასების ზრდა. ჩვენ ვხედავთ, რომ მაღაზიებში, ტელევიზიაში ვისმენთ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან ერთს, რომ მაგალითად ბურღულეულზე ფასი არ გაზრდილა და ამასობაში ვხედავთ, რომ ფასი მაღაზიებში ჩვენს თვალწინ ყოველდღიურ რეჟიმში იზრდება და ამაზე აღარ შეიძლება უკვე სხვა ანალიტიკური სამუშაო ჩავატაროთ, რადგან ფაქტობრივი მოცემულობა თქვენს როგორც რიგითი მოსახლე შედიხართ მაღაზიაში და ნამდვილად ხედავთ სავარაუდოდ ფასების ზრდას ნებისმიერი მიმართულებით, ეს იქნება საკვები პროდუქტი თუ იქნება სხვადასხვა პირველადი მოხმარებების საჭიროებები თუ კიდევ დამატებით ისეთი ნივთები, რომლებიც საჭიროა თქვა საოჯახო ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის, დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს სახელმწიფოში და ნახეთ, რომ ხელისუფლება მამხრივ ფასნამატის სხვაობა განსაზღვრა და ამ ყველაფრის სუბსიდია რება მოახერხა და ეს თავის მხრივ ძალიან კარგი ნაბიჯია, ამას ვიწონებთ. თუმცა როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ კონკრეტულ პროექტებს ფასნამატი აუცილებლად ექნება და ამაში ასეულობით მილიონ ლარს ვიხდით, იქ ივანე მაჭავარიანის განცხადება იმაზე, რომ ეს დამატებითი თანხა ძალიან მაღალია და თურმე ფასნამატი არ არსებობს საკვე პროდუქტთან მიმართებით, ან პირველადი მოხმარების საგნებთან მიმართებით, ეს არის მოტყუება ქართული საზოგადოების, რაც ფიქრობ, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა ძალიან კარგად იციან და ხედავენ, რადგან ყოველდღიურ ცხოვრებაში ბევრად სხვანაირად ხდება, ბევრად სხვანაირად ხედავთ და ეს ფაქტობრივი მოცემულობა ჩვენ ცხოვრებაში.
ბატონო ირაკლი, ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ. ჯერჯერობით არ ვიცით, რა ცვლილებები იგეგმება ბიუჯეტთან დაკავშირებით. იყო მოლოდინი, რომ 2020 წლის ბიუჯეტში შევიდოდა ცვლილებები და მინიმუმ საგანგებო ბიუჯეტზე მოუწევდა ხელისუფლებას ამ დროისთვის მსჯელობა. თუმცა გახდა ცნობილი, რომ ეს ვადა გადაიწია და შესაძლებელია 2020 წლის მაისისთვის შევიდეს ცვლილებები მიმდინარე წლის ბიუჯეტში. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ?
თავი ჩემი აზრით არის დღეს გადადგმული ნაბიჯები, რომელზეც ხელისუფლება ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში გვესაუბრება. გამომდინარე იქიდან, რომ
დღეს გადადგმული ნაბიჯებიდან გამომდინარე, ფიქრობთ თუ არა, რომ აი ეს მაისისთვის გადატანა ამ საკითხის და ბიუჯეტზე მიბრუნება არის დაგვიანება?
არის პასუხისმგებლობის არიდება პირველ რიგში, ეს ერთი. პასუხისმგებლობისგან გაქცევა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი მოქალაქეები დღეს ითხოვენ პასუხებს და ხელისუფლება ცდილობს, რომ შექმნას არა ანტიკრიზისული, არა სოციალური გაჭირვების აღმოსაფხველი საბიუჯეტო პროექტი, არამედ შექმნას წინასაარჩევნო კამპანიასთან მიბმული პროექტი, რაც
თავის მხრივ კავშირში ამ 6-თვიან დახმარებასთან, როცა ჩვენ საუბრობთ 100 ან 200 ლარიან დახმარებაზე ოჯახებისადმი, აჯობებდა რომ ის პირველადი კრიზისული პერიოდი, რაც არის პირველი 3 თვე, ამაზე გადაენგარაშებინათ ყველაფერი და გაეწიათ დახმარება, თუმცა ხელისუფლებამ ბიძინა ივანიშვილმა და გიორგი გახარიამ გადადგეს ნაბიჯი, რომელიც მიბმულია საარჩევნო პროცესთან. 6 თვის განმავლობაში ამ დახმარების გაცემა მიუთითებს იმაზე, რომ წინა საარჩევნო რეჟიმში ჩვენ შეგვიძლია რომ ნახოთ როგორ აწარმოებს ხელისუფლება ზეწოლას იმ ადამიანებზე, რომლებიც იქნებიან ბენეფიციარები და მიმღები ამ დახმარებისა. ეს იქნება პოლიტიკური სპეკულაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ჩვენს კითხვებს საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ირაკლი კუპრაძე პასუხობდა. მე დაუბრუნდები ეკონომიკურ საქმიანობაზე შეზღუდვების მოხსნის თემას. ეს როგორც დღეს პრემიერმა განაცხადა, მოხდება ეტაპობრივად. გადაწყვეტილება მიიღება ეპიდემიოლოგიური ვითარების ანალიზის საფუძველზე. ეტაპებს შორის შუალედი საშუალოდ 2 კვირა იქნება. პირველ ეტაპზე 27 აპრილიდან დაიშვება მსუბუქი ავტომანქანებით გადაადგილება, ტაქსები დაიწყებენ მუშაობას, დაშვებული იქნება ონლაინ და საბითუმო ვაჭრობა, გაიხსნება ღია ტიპის აგრარული ბაზრები. მეორე ეტაპი, ეს იქნება მშენებლობის ზედამხედველობაზე დაკავშირებული საქმიანობა, სამშენებლო მასალების წარმოება, ავტოსამრეცხაოები და ავტოსერვისების სრულად, კომპიუტერების, პირადი საყოფაცხოვრებო საქონლის რემონტი და სარეკრეაციო ზონების ფუნქციონირება. პირველი, მეორე და მესამე ეტაპი, ეს ის ძირითადი საქმიანობებია, რომელიც ღია სივრცესთან არის ძირითადად სრულად არა, მაგრამ ძირითადად დაკავშირებული, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. მესამე ეტაპი, ეს გახლავთ საცალო და საბითუმო მაღაზიები გარდამოლებისა, რაც მნიშვნელოვანია, რომლებსაც გააჩნია დამოუკიდებელი შესასვლელი ქუჩიდან. ეს ფაქტობრივად ნიშნავს იმას, რომ მესამე ეტაპზე ჩვენ დიდწილად ვაჭრობას უკვე ხსნით. ყველა ტიპის ღია ბაზრობა, ყველა ტიპის წარმოება და საგანმომცემლო საქმიანობა, ეს ახლა მესამე ეტაპის გახსნა, აცხადებს პრემიერი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ყველა ეტაპს შორის შუალედი 2 კვირა. მეოთხე ეტაპი უკვე სავაჭრო მოლები, ღია ტიპის რესტორნები და კვების ობიექტები ადგილზე მომსახურებით. აქ საუბარია ღია სივრცეებზე, რესტორნების ღია სივრცეებზე და არა დახურულ სივრცეზე. ყველა ტიპის საფინანსო მომსახურება, სილამაზის სალონები და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრები. მეხუთე ეტაპი, დახურული ტიპის ბაზრები და ბაზრობები, ყველა ტიპის რესტორანი, კვების ობიექტები ადგილზე მომსახურებით. მე-6-ე ტიპი ეტაპი უკვე არის ყველაზე რთული და აქ უკვე დიდი მნიშვნელობა ექნება, როგორი იქნება დინამიკა ეპიდემიის გაგრძელების. მე-6-ე ეტაპი ფაქტობრივად, ეს გახლავთ გასართობი, სპორტული საგანმანათლებლო შემოქმედებითი საქმიანობა და აზარტული თამაშები, სასტუმროები, საგანმანათლებლო დაწესებულებები და ყველა სხვა საქმიანობა, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ამასთან გიორგი გახარიამ ისაუბრა ისეთ შეზღუდვებზე, რომელთა მოხსნაც პირდაპირ იქნება დაკავშირებული ეპიდემიის გავრცელების გეოგრაფიასთან და სისწრაფესთან. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთ და უკვე ქართული ოცნების წარმომადგენელი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო ეკონომიკურ და საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი რომანაძე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გიორგი, გვითხარით, რა იყო დღეს წარმოდგენილი გეგმის სუსტი და ძლიერი მხარეები? გულისხმობ კრიზისული მენეჯმენტის მართვასთან დაკავშირებულ გეგმას, რომელიც პრემიერმა რამდენიმე საათის განმავლობაში გააცნო საზოგადოებას.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს ჩნენელს. პირველი, მოდი დავიწყებ სულ თავიდან, თავი რაც არის და რომელიც ძალიან ბევრმა წარმატებულმა ქვეყნებმაც ვერ მოახერხეს სამწუხაროდ და მივიღეთ ის შედეგები, რაც ჩვენ გვაქვს, ეს არის პრობლემის დროულად გაანალიზება. როგორც ვიცით, უკვე იანვრის თვეში უკვე შეიქმნა საბჭო, რომელიც აი ამ კრიზისებს მართავდა და ზოგადად პანდემიის წინააღმდეგ იქნებოდა მიმართული. დაახლოებით 6-ზე მეტი დაჭირდა ამ საბჭოს შექმნიდან 26 თებერვალს დაფიქსირდა პირველი შემთხვევა და საავტომობილო კოორდინირებული მუშაობით იქნა ის და მიზანმიმართული შეზღუდვებაც სასწაულებრივ, რომ დღეს გვაქვს ის შედეგი, სამწუხაროა რომ ხუთი გარდაქმნილიყავს, მაგრამ თუ შევადარეთ დანარჩენ ქვეყნებს, შეიძლება ვისაუბროთ მთავრობის წარმატებულ ნაბიჯებზე.
გასაგებია, მაგრამ მე უფრო დავკონკრეტდები, ბატონო გიორგი, საქართველოს მთავრობის დღევანდელი გეგმა ამ სირთულის დაძლევაში, რასაც ქვია კორონავირუსისგან გამოწვეული სირთულეები, რამდენად დაეხმარება ურთულეს მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებს, უმუშევრად დარჩენილ მოქალაქეებს, შემოსავლის გარეშე მყოფ ოჯახებს?
როგორც იცით, რამოდენიმე ეტაპი იყო ანტიკრიზისული გეგმის. მოდი აქედან უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი ბიუჯეტი არ იძლევა იმ საშუალებას, რომ სრულად მოხდეს იმ დანაკარგის კომპენსირება, რაც სამწუხაროდ ჩვენმა მოქალაქეებმა მიიღეს. დაკარგეს სამსახურები, აქედან კიდე ვინც ოფიციალურად იყო დასაქმებული, პარალელურად იყვნენ თვის დასაქმებულები, მაგრამ ჩვენ ბიუჯეტის სამწუხაროდ არ იძლევა იმ საშუალებას, რომ მთლიანად მოხდეს ამ ბიუჯეტიდან ამ თანხების გაღება. და ყველაზე დიდი ზე სახელმწიფო, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებია, დაზე იქაც კი ვერ ახერხებენ მთლიანად ამ თანხების კომპენსირებას. როგორც ვიცით, დაახლოებით $1,200 ფილად იმაზეა დახმარებაზე ლაპარაკი, როდესაც ტრილიონები არის მათი ბიუჯეტი და ჩვენი ბიუჯეტი დაახლოებით $1,200 დახმარებაზე არის საუბარი 6 თვის განმავლობაში. მაგრამ ეს არის ის მინიმუმი დანარჩენ სოციალურ პაკეტებთან ერთად, რაც მთავრობა მოსახლეობას შესთავაზა. მსმის რომელიც მინიმალურია, ეს არის დაახლოებით საარსებო მინიმუმთან გათანაბრებული თანხა. მაგრამ ეს არის ის რისი შესაძლებლობა ჩვენ გვაქვს და რაც თავრობა მოხდა.
ოპონენტების განცხადებით, 200 ლარიანი დახმარება, რომელიც უმუშევრად დარჩენილი ოჯახებისთვის არის გათვალისწინებული 6 თვის განმავლობაში, ამბობენ, რომ საქსტატის მონაცემებით ქვეყანაში საარსებო მინიმუმიც კი ცდება 200 ლარს. აქედან გამომდინარე, ეს რიცხვი და ეს თანხა არის მინიმალური.
მე მოგახსენეთ, რომ სამწუხაროდ ეს არის პირველადი მონაცემები, რაც ჩვენ გვაქვს და კიდევ ერთხელ მინდა გავნეორდეთ და ვთქვა, რომ ჩვენ არა გვართ ფინანსურად ისეთი ძლიერი, ჩვენ არა გვაქვს ისეთი ძლიერი ეკონომიკა, რომ გაცილებით მეტი შევთავაზოთ ჩვენს მოქალაქეებს. აქედან გამომდინარე, მე მესმის მათი გულისწყრომა, სამართლიანი გულისწყრომა მათი, მაგრამ ამ ეტაპზე რაც შევთავაზეთ მოსახლეობას, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ნორმალური არის. კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვიტყვი იმის პარალელურად, რომ ხდება მის დაფინანსება, როგორც არის წყალი და ასე კომუნალური გადასახადების გათვალისწინება.
ბატონო გიორგი, ბიზნესის მხარდაჭერის მიზნით გეგმაში გათვალისწინებულ თანხებზე რას გვეტყვით? რამდენად შეძლებს დღეს ბიზნესი ოპერირებას და საკუთარი არსებობის შენარჩუნებას ქვეყანაში იმისთვის, რომ მომავალში ისევ დამსაქმებელი გახდეს? ამ მიზნით ხელისუფლების გეგმას როგორ აფასებთ?
პირველი ყველაზე დიდი დარტყმა, რაც მიიღო, როგორც ვთქვით, ტურიზმი არის აი ამ მიმართულებით, დაწყებული ფიზიკური პირები, ვინ ჩართულები იყვნენ აი ამ ბიზნესში, როგორც ვთქვით, მათ წესები გადაუადათ სამი თვით, ასევე ბიზნესი მცირე მეწარმეები, რომელსაც ჰქონდათ პატარა სასტუმროები, როგორც ვთქვით, ხდება აი ამ 6 თვის განმავლობაში არიცხული პროცენტების 80%-ით კომპენსირება, ასევე ტურისტულ ბიზნესში ჩართულებისთვის ეს არის 4 თვის განმავლობაში ამ ეტაპზე ეკონომიკის და საშემოსავლო გადასახადების გადავადება. როგორც ვიცით, ძალიან ბევრი არის ავტოიმპორტიორები, რომელთა გამბაჟების ვადას გადაუადა, ასევე არის ბევრი პაკეტი, რომელიც შესთავაზა, კერძოდ იმ კომპანიებს, რომლებმაც შეინარჩუნეს თანამშრომლები და მათი ხელფასი არის 750 ლარამდე, მოხდა მთლიანად აი ამ საშემოსავლო გადასახადიდან გათავისუფლება. იმ შემთხვევაში თუ 750 ლარ, 1500 ლარამდე უკვე 750 ლარის საშემოსავლოსთან გათავისუფლდება და ამის გარდა მე ვფიქრობ, რომ უკვე როდესაც უკვე პოსტკრიზისულ პირობებში, როდესაც უკვე ჩვენ დავამართხეთ პანდემიას და ამაში დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ აუცილებლად მოხდება მათი უმოკლეს ვადაში სამწუხაროდ ვადებს ვერ ამბობს და შესაბამისად მეც ვერ იმას ვიზამ. ეს რამოდენიმე მიმართულებით არის. პირველი ეს არის ეგეს აბუ ავტომატურად აბრუნების პროგრამა დამატებით.
აქედან გამომდინარე, თუ კი ბიზნეს შენარჩუნების მდგრადობისთვის ხელისუფლება დახარჯავს თანხებს, გარკვეულ ფინანსებს გაიღებს, დღეგესაგან განთავისუფლებს, უბრალოდ დაუბრუნებს ავტომატიური სისტემა ჩაირთვება ამისთვის. ჩვენ ვაძლევთ დღეს 6 თვის განმავლობაში ბიზნესში ბიზნესის მიერ დასაქმებულ ადამიანებს დახმარებას. რატომ 6 თვით, ბატონო გიორგი, რას ნიშნავს ეს? ანუ ამ 6 თვის განმავლობაში შესაძლოა ადამიანები ვეღარ დასაქმდნენ. ეს დრო არის საჭირო ქვეყანაში იმისთვის, რომ საკუთარ სამუშაოს დაუბრუნდნენ მოქალაქეები?
ეს არის პირველად, კიდევ ერთხელ გამეორდებ და ვიტყვი, ეს არის პირველადი მონაცემები, ანუ ეს ანტიკრიზისული გეგმის 6-ქვიანი მონაცემები მაგიტომარი დასაქმებაზე. სამწუხაროდ დეტალებში ვერ შევალ, იმიტომ რომ ნუ ეს ახლახან გააშერდა ჩვენი პრემიერ-მინისტრის ეს ანტიკრიზისული გეგმა და 6 თვესთან მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით. რაც შეეხება აი ბიზნესთან, მე და
აი ოპონენტების მხრიდან არის საუბარი, რომ 6 თვე იმიტომაც, რომ თუ კი ჩვენ ნორმალურ ცხოვრების რეჟიმს უნდა დაუბრუნდეთ რაღაც პერიოდის შემდეგ, სწორედ ამ თანხის 6 თვეზე გადანაწილება უკავშირდება არჩევნებს. თქვენ რა პასუხი გაქვთ ამ თემასთან დაკავშირებით?
საკმაოდ ადვილი არის არსებული სიტუაციით манипуლირება, რასაც სამწუხაროდ ჩვენი ოპოზიცია კარგად იყენებს, კარგად, რა თქმა უნდა, წალებში. მე მინდა აუცილებლად მინდა ვთქვა იმ დახმარებებზე, რასაც მთავრობა გეგმავს შემდეგ უკვე პოსტკრიზისულ სიტუაციებში. ეს არის, ნუ ვთქვით, დღგ ბანკებზე არის საუბარი, რომ დაახლოებით 600 მილიონი რესურსი, გზელვადიან რესურსი არის, ანუ მიზნობრივი შეხებზე იქნება. ასევე მეწარმეების დასახმარებლად ამოქმედდება საკრედიტო საგარანტო სისტემა, დაახლოებით ლაპარაკი არის 2 მილიარდი საკრედიტო პორტფელზე, ანუ გარანტიები გავრცელდება დაახლოებით 90% ახალ შეხებზე, 30% არის შეხების რესტრუქტურიზაციაზე, ასევე არის იცვლება დაფინანსების მიზნობრიობები აწარმოეს საქართველოში.
ეს არის ის გეგმა, რომელიც სწორედ ანტიკრიზისული მენეჯმენტის მართვას უკავშირდება და რომელზეც ჩვენ უკვე გვესაუბრა პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ეს არის იმის გარანტი, რომ მოკლე ვადებში მოხდეს ბიზნესის მიერ მობილიზება ძალების და შესაბამისად ეკონომიკური აქტივობა.
მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს 6 თვე არის ის პერიოდი, რომ ასე თუ ისე ჩვენი ბიზნესი მოახერხებს ფეხზე წამოდგომას.
გასაგებია. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, ბატონო გიორგი, 300 ლარით ერთჯერადად ეხმარებიან იმ მოქალაქეებს, რომელთა დასაქმების შესახებ არსად არ არის რეგისტრირებული თვით დასაქმებული ადამიანების შესახებ ინფორმაცია? არ არსებობს რეალურად ოფიციალურად ასეთი ადამიანების იდენტიფიცირება, როგორ მოხდება? თქვენ ამ მიმართულებით კითხვები თუ გაგიჩნდათ, როდესაც ამ გეგმას გაეცანით?
საკმაოდ რთული არის და სიმართლე გითხრათ, ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება, როგორც ვიცით, ძალიან ბევრი ადამიანი არის თვით დასაქმებული ჩვენთან ზოგი ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. რა თქმა უნდა, ეს კითხვები ნებისმიერ ნორმალურ ადამიანს უჩნდება, ვისაც ოდნავი შეხება მაინც აქვს ამ მიმართულებით, მაგრამ ახალ ახალ ანტიკრიზისულ გეგმა წარმოადგენს, შესაბამისად ეს ამის მაიდენტიფიცირებელიც იქნება, რომ უნდა ის მიზერული თანხა, რა 300 ლარი არის, რომ მოხდეს იმის იდენტიფიცირება, ეს პიროვნება იყოს თუ არა თვითონ.
რატომ არ მოხდა ამ დრომდე მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა? ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, რაც ასევე საგანგებო ბიუჯეტსაც გულისხმობს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მუხლებში უნდა მოხდეს ცვლილებების შეტანა და ეს პროექტი არ არის წარმოდგენილი მთავრობის მიერ. დიახ, ცენტრალურ ბიუჯეტზე მაქვს საუბარი. ამ
ბიუჯეტზე ამაზე განმარტება პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა, რომ ვადა არის მაისის თვემდე, როდესაც ოპოზიცია ამბობდა იმას, რომ პრემიერმა არ წარადგინა და არ შეათანხმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორც ვიცით, ეს მაისამდე აუცილებლად იქნება, ეს ბიუჯეტი შესული იქნება უკვე იმაში პარლამენტში განსასყიდველად და ყოველ შემთხვევაში ბიუჯეტის ცვლილების არ განხორციელება ხელს არ უშლის იმას, რომ ის ღონისძიებები, პირველადი ღონისძიებები, რაც საჭირო არის პანდემიის დასამარცხებლად, მე მგონი საკმარისი არის ის რესურსი რა ჩვენ ახლა გვაქვს.
ძალიან დიდი მადლობა. დიახ.
მოდი ბოლოსაც
ავა. დაგემშვიდობებით. დიახ, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ბატონო გიორგი.
კი, უცებ ვიტყვი, როგორც იცით. ალბათ ისაუბრებთ ამაზე, რომ კრიზისული ბიუჯეტის მიმართულებით COVID-19-დან ბრძოლის ბიუჯეტი დაახლოებით 3 მილიარდ ნახევარი ლარის განისაზღვრა, ანუ ეს არის მოქალაქეებზე ზრუნვა, ეს არის მილიარდი ლარიზე მეტი. ეკონომიკაზე რომ ამ ეტაპზე პოსტ კრიზისულზე არ არის კრიზისული ბიუჯეტი არის საუბარი 2 მილიონ 100000 არის საუბარი და განდაცვის მიმართულების 350 მილიონი
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში მე აჭარის რადიოს მსმენელს მინდა შევახსენო აჭარის უმაღლესი საბჭო საფინანსო საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიო რომანაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს როგორც ცნობილი იყო დღევანდელი ბრიფინგის უпросторат კრიზისული ბიუჯეტის კრიზისული გეგმის წარდგენის დროს შეღავათები ამოქმედდებოდა 27 აპრილიდან, თუმცა დაზუსტდა რომ თბილისში, რუსთავში, ბათუმსა და ქუთაისში 27-28 აპრილს საგამონაკლისო წესით შესვლა გასვლა. შეუძლიათ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც გადაადგილდებიან ფაქტობრივ საცხოვრებელ მისამართზე დაბრუნების მიზნით. როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, 15 აპრილის 21 საათიდან აიკრძალა ქალაქ თბილისში, რუსთავში, ბათუმში და ქუთაისში შესვლა ან ქალაქებიდან გასვლა. 27 და 28 აპრილს საგამონაკლისო წესით დასაშვებია ზემოაღნიშნულ ქალაქებში შესვლა და ამ ქალაქებიდან გასვლა მხოლოდ იმ პირებისთვის, რომლებიც გადაადგილდებიან ფაქტობრივ მისამართზე. ამ ინფორმაციით უნდა დაგემშვიდობო ძვირფასო რადიო მსმენელებო და შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ კომპეტენტურ პასუხს, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი და რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე გადაცემის ხმის რეჟისორი და ასევე პროდიუსერი. მუშაობდა ჩემთან ერთად ორშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.